tere päevast, alustame oma pealinna ja meediavahi podcasti. Minuga on puhkuste ajal Aivar Jaarne.
Tere!
Ja räägime täna siis maailma asjadest, migratsioonirelvast. Räägime 15% ettevõtte tulumaksust, kust Eesti on kõrvale jäänud, vähemalt esialgu. Ja räägime ka Tallinnaga seotud asjadest, räägime finansdirektori ametist lahkumisest. Ja ka muidugi ei jäta käsitlemata tasuta ühistransporti, mille kohta on jälle värskeid raporteid ja uuringuid ja kavatsusi avaldatud. Migratsioonirelv, et noh, viimaste nädalate uudistes on siis, et Valgevene võimaldab või lausa saadab, mõnikord süüstatakse selles ka Venemaad.
Ta on Valgevene lausa eri lennud, öeldakse, et selleks teinud niimoodi, et kohale tuua.
Valgevene reisibürood toovad Iraagist.
Bagdad Minsk lennuliin.
Põgenike, et noh, need arvud on seal siis suurusjärgus, ma sanon, 800. On see aasta tulnud suurem osa, sellest 800 on nüüd siis viimastel nädalatel.
Nad on kõik kokku liites vist, mitte ainult ja. Iraagist pärit praegu opereerivad 1400-1300, ütleme sellise arvu.
No juba kisub üle 1000. Et noh, ütleme võrreldes siis Vahemere maadega suurema migratsiooniga kokku puutuvate riikidega, noh, number on olematu. Aga Balti riikidele siiski, ütleme, juba Balti riigi suurusele riigile juba siiski täitsa märkimisväärne, kuigi veel mitte midagi katastroofilist. Veel kindlasti noh, ka leedusugune ja ka eestisugune riik 1000-2000-3000 inimesega loomulikult saaks kenasti hakkama, kui teaks, et sellega asi piirdub. Et aga kuna ei ole selge, kus on põhi ja põhja ju sisuliselt ei ole, et siis on muidugi probleem suur. Eesti on avaldanud ka valmisolekut ja ka saatnud mingit esimesi abijõude, aga et noh, muidugi tuleb öelda, et ega Valgevene Leedu piiril toimub ei ole nüüd küll kuidagi esmakordne, kus migratsioon on poliitika osaks kujunenud, noh, viimane suurem näide või noh, suuremaid on siin olnud Türgi Euroopa Liidu vahel, kus Türgi noh, sisuliselt kokkuleppe mitte saavutamisel Euroopa Liiduga avas piiri. Sama asi on olnud Soome-Vene piiril, Soome-Vene-Norra piiril, hiljuti veel
no, ütleme, vahetult. Need olid mõned aastat tagasi.
Jah, aga vahetult ennem noh, puhas poliitilise migratsioonirelva kasutamine oli ju ka Maroko ja Hispaania vahel. Pruukis Hispaanial öelda mõni soojem sõna Polisario rahvarinde kohta, Lääne Sahara kohta, kui noh, sisuliselt Maroko avas piiri. Ja noh, nipsust oli seal ikka juba niimoodi 10,000 kanti ja rohkem olid need arvud, mis üle müüri hakkasid ronima.
Et no see näitab siis, et Valgevene, ütleme selline viimane Euroopa diktaator Lukashenko on õppinud suurematelt riikidelt ja oma suurematelt partneritelt ka Venemaalt, et muidugi ei ole see, et Valgevene enda lennufirmad ja koostöös nüüd oma partneritega avavad sellised lennuliinid nagu Bagdad ja Minski ja tuues otse sealt inimesi turismi sildi all ja pannes siis nad samal ajal saates pärast mõningat konsultatsioone Minski Vilniuse kiirteel otse Euroopa poole punuma, et loomulikult see ei ole mingi juhus ja need sajad nüüd iga nädal, kes seal piirilt üle tulevad, on nagu sa tõesti ütlesid selleks üheks migratsioonirelvaks kujunenud nüüd ütleme eeskätt Valgevene käes, et need õppetunnid, mis seal tuhandete inimeste varasema migratsiooniga, ütleme, Türgist Euroopa poole ja Vahemere maadest Euroopa poole on olnud, et see on Valgevene, kes nagu näeb muutunud eriti selliseks kavalaks ja detailiseerituks ja muide Lukashenko ei ole seda ka ju ise eitanud, et ta on ju ise ütles, et me ei pane valitsuse pressikonverentsi järel vist oli see mõne päeva eest, et me ei pane seda piiri kinni ja laagreid ehitama ei hakka, et las nad tulevad ja nad peavadki niimoodi Euroopasse saama, et kui te olete nii demokraatlikud ja avatud riigid, et ta veel see juures lihtsalt öeldes sirvitas, ütleme, selle Euroopa piiride ja migratsioonipoliitika üle.
No aga olukorras, kus Leedu, ma saan aru, et viimane uudis oli, et sisuliselt on toonud ära või vastastik on ära toodud saatkonnad, no de facto vähemalt on diplomaatsed suhted lõppenud ja Euroopa Liit ei tunnusta või ütleme siis paljud Euroopa Liidu riigid ei tunnusta Lukašenkot seadusliku presidendina seal olgas siis Eesti, kuigi Eesti määras just äsja suursaadiku, siin me ühe korra arutasime selle üle, et ja ka Valgevene suursaadik esindab.
Suursaadikud võivad olla ka asukoha riikides ja mitte volikirja üle anda, nii et see selle dilemma, ma arvan, et Eesti lahendab.
Aga nüüd ühesõnaga, et kus Valgevenel ei ole Euroopa poolt selgelt tunnustatud kõrgemat võimu, et sellises olukorras puudub ka adressaat tegelikult ju kellele teha etteheiteid. Kui sa ei tunnusta, kui seal ei olegi võimu, siis ühesõnaga Lukašenko võibki teha tegelikult ükskõik mida. Ja kuna ta tegelikult patent ei kuulu ju talle selles tegevuses, migratsiooni kasutamises poliitilise nii-öelda vasturelvana, sanktsioonidele näiteks ja kõikidele muudele suurevahenditele, et siis on tupik.
No jah, aga vähemalt Leedu poolt või Euroopa Liidu poolt, et kui Euroopa Liidu ülemkogu eesistuja Charles Michel oli ka piiri peal nüüd päev tagasi, siis pakkus ühe lahendusena välja, et pöördub ka, ütleme siis, Euroopa Liidu juba niimoodi lausa kõige kõrgemal tasemel Iraagi poole, et vähemalt, ütleme, nende poolt ei tuleks sellist survet, et nad ei kasutaks ära, ütleme, sellist olukorda ka Valgevenes, et ma arvan, et siin mingid nagu vahendid on, et kui sa ütlesid jah, et need diplomaatilised suhted saavad nagu takistuseks, et seda olukorda normaalselt lahendada, ütleme, Valgevene juhtkonnaga, et siis vähemalt nendest migrantide lähteriikidega, nendega otse suheldes on seda võimalik kuidagi lahendada, et ei ole ju ka ilma nende riikid, et Iraagi või siis Afganistanist rääkimata, et seal on see olukord hoopis keeruliseks võib muutuda, aga et ilma lennuliini käimapanekut, et otse sealt lennuliin tuleks, ei ole ka see päris hästi mõeldav, et sealt nüüd jalgsi või autodega hakkaksid need põgenike voorid liikuma, ütlen, Valgevene poole, et siin tulevad mered ja mäed ja kõik need ette, et lahendus peitub ka ikka nende migratsiooni lähteriikidega nagu otse suheldes, et Valgevene, ütleme, on Valgevene võimud on siin muutunud jah selliseks vahendajaks ja kättemaksuna näitavad nagu proovijad Euroopale ja Leedule võib-olla nüüd Poolale ka näidata, et viimased uudised ju rääkisid ka, et Poola Valgevene piiril on need iraaklased ja afgaanid liikvele läinud, et seda annab lahendada, ütleme, ka ilma Valgevene võimude poole otse pöördumata.
No ütleme nii, et seda usku, et Euroopa Liidu suhtlusest Iraagiga mingit kõneväärset tolku oleks, no ütleme, minul seda usku väga ei ole, aga nüüd kui me Afganistanist räägime, siis see ju alles on avanemas, ütleme siis selline keskmise intensiivsusega sisekonflikt välisosalusega on muutumas kõrge intensiivsusega suureks täiemastaabiliseks kodusõjaks ja see sealt ju see vool ju alles see uus vool alles tuleb.
See vool kahjuks või õnneks läheb ikkagi sinna Kesk-Aasia, Tadžiki ja sinna on juba tegelikult ongi läinud need tuhanded, kes on Afgaani võitlejad Talibanile alla annud, on juba seal üle piiri läinud, et aga ütleme see surve nüüd, mis ringiga sealt võib tulla, see on jah, aga no selleks
ringi, peab, ei ole ju väga pikk muidugi, Kesk-Aasiast läbi Venemaa Valgevenesse, no,
aga see no, ei läbi, ole väga pikk ring. Aga noh, see läbi Venemaa tulek on jah muutunud või muudab selle olukorra teissuguseks ikkagi, et see on suur ja lai ja seal on ikkagi vaja nagu Venemaa enda sellist sekkumist või survet ka, et hakkaks sealt kaudu nüüd see migratsioonivoog, aga noh, ma arvan, et seal on muidugi Venemaa üldsus, ma arvan ka sellist migratsioonilainet või tuhandete Aasiast, siit Lähis-Aasiast pärit põgenike voolu, nagu ei kannataks ise välja, et ma ei usu, et see sealt kaudu see vool nagu väga suureks muutuks.
Ja siiski, kui veel kord kodusõda oluliselt järsult intensiivistub, milles on oma roll nii Leedul kui Eestil, kes on Afganistanist oma väed ju samamoodi koos Amerikaga välja tõmmanud või tõmba maas, et ja maailm, ega Afrika puhul samamoodi, et me ju osaleme nendes, ütleme, maalis missioonil, no, mis on otseselt selle migratsioonipumba esimeses otsas. Et maailm on seotud ja et maailm on seotud, seda näitab ka siis meie järgmine teema. Varem oleme rääkinud globaalsest ettevõtte tulumaksust, 15%, mis oli siis G7-mel kokku lepitud või ütleme siis välja kuulutatud ja OECD poolt ütleme siis hõnnistatud ja nüüd ka G20 poolt, et see asi on juba ütleme nii, et läheb aina kõvemaks, aga viimane siis teade on see, et Eesti, Euroopa Liidust veel Ungari, Luksemburg, Iirimaa ja kas oli ka Holland, ei ole kindel. Aga ühesõnaga, et näputäis.
Riikidel on omad nüansid ilmselt.
Näputäis riike ja sellega nii-öelda on valjuhäälselt sellest kokkuleppest eemale jäänud, keeldunud. Ja nüüd on siis Prantsuse rahandusminister teatas, et tuleb siis nende kõrvale jäänud riikidega tööd teha. Noh, me ei tea, mis need argumentid on, aga tõepoolest ütleme siis Eesti on sattunud samasse seltskonda Ungariga, kelle vastu Eesti on alles asja teinud, ütleme siis selliseid teravaid või on ühinenud teravate Ungari vastaste pöördumistega. Et noh, me jõuame jälle sinna küsimusele, et ikkagi Euroopa Liidu juhtriikide ja antud juhul isegi mitte juhtriikide, vaid tugeva selge enamuse poolt pooldatav maksupoliitika, no Eesti väikese vähemusega üritab sellele vastu sõdida, et mulle tundub, et väga kestlik selline lähenemine ei saa olla.
No aga kui samas jälle ütleme, meil selline süsteem on, ütleme, mis ettevõtete tulumaksus on erinev, ka Euroopa Liidu enamikest riikidest, neid riike, kus need erisused kehtivad, sa juba mainisid, et sellises olukorras ei saa ju ka Eesti kohe ütelda, et me viskame oma praeguse süsteemi nüüd homsest prügikasti ja määramegi kõigile ka 15% või ütleme, mis lõptulemus on, see protsent tuleb ettevõtetele kõigile tulumaksu, et mõnes mõttes on koos mõne riigiga nüüd läbi rääkida siin suurriikidega ei ole nagu väga probleemne ilmselt, et kõik on sõbralikud riigid ja saab oskavad ka raha ja ettevõtluse üle ilmselt läbi rääkida, et kui Eesti saab siin ka mingit oma positsioone selgitada või oma nagu seda süsteemi paremini näidata, et mis selle salba siis on. Kuigi noh, ma ise arvan, et see, mis pakutud süsteem ja eriti nüüd maailma suurfirmadele, et Google'ile või Amazonidele, et no ka Eesti Eesti nende maksustamisega ei saanud siiani hakkama ega saa ka tulevikus ilma teisteta või ilma ühise nõuta jõuta hakkama, nii et noh, minu arvates või võiks see 15%-ne tulumaks tulla küll, et vähemalt see Eesti mõistes ei oleks väga suur katastroof ja erinevus, mis meil praegusest on, et võiks see süsteem veidi muutuda küll ja see tulumaksu, mis Eestil see ettevõtte erisus on, et minna rohkem nagu ühtsesse nagu rööpasse koos noh, ütleme, maailma suurte ja väikeste riikidega, et ma arvan, et mõni maksumiljon tuleks lihtsalt lisaks, et seda siis ka ütleme nende suurettevõtete arvelt, kes nagu Eesti maksumasja taskus üldse makse ei maksa.
No seal mulle on nagu küsimus, et milliseid lahinguid Eesti ja noh, väike riik peab väga oma neid lahinguid valima, mida ta pidada saab ja mida tasub pidada. Et milliseid lahingud siis ette võetakse, et kui võeti ette lahing Saksamaa Prantsusmaa vastu nende ettepanekule Venemaaga Euroopa Liidu tipkohtumiste taastamiseks, et noh, minust ei olnud see väga tark lahing, aga ütleme see lahing, noh, ütleme, oli prognoositavalt võidetav vähemalt sellel see ühekordselt ja noh, selles mõttes noh, ütleme, ma saan vähemalt poliitilisest loogikast aru, aga nüüd kui on mindud lahingusse, kus kogu maailm ja nüüd siis juba ka Hiina ja Venemaa, ehk siis tõepoolest kogu maailm on milleski põhimõtteliselt kokku leppinud ja minna sellesse lahingusse, kus puudub igasugune perspektiiv võita. Et siin ma nagu, noh, ma nagu ei pea seda väga mõistlikuks üldse
aga,
sellest lahingut
aga,
pidada.
Noh, ega ei näegi seda lahingut kui ilmselt väga tõsist ja suurt.
No, samamoodi nagu Eesti ei pea pidama ja ei saa pidada üksi mingit kliimalahingut mingit vastassuunas muust maailmast. No pole võimalik, pole mõtet.
No jah, ega... No,
kuigi ka selles kliimavaldkonnas Eesti tundub, et väga üritab vastas suunas ujuda.
Et ega Eesti ei saa ilmselt ka sellepärast nagu väga rõhuda oma erisustele, et ei ole ütleme ka koalitsiooni sees ju seda väga ühtsust, et kas see praegu Eesti erisus ikkagi tasub sellist sellest nii võidelda ja seda säilitada. Näiteks Riigikogu rahanduskomisjooni esimees Erki Savisaar ütles ka ju selgelt ka ütlen pealinnale välja, et tema peab mõistlikuks seda, mis on pakutud kõigile ettevõtetele ühtne 15%-ne tulumaks ja kuigi rahandusministeerium kinnitab nagu vastupidist, et nemad hakkavad selle Eesti erisuste pärast tõsiseid läbirääkimisi pidama, et ei anna see, ütleme, täiesti ühtse positsiooni puudumine selles, ei anna ka ilmselt Eestile selliseid väga kõvasid trumpe kätte, et nüüd nui neljaks meie süsteem peab säilima ja teised tehku, mis üle maailma tehku, mis tahavad.
No Eesti ametlik positsioon siiski on antud juhul kattub Reformierakonna positsiooniga, mis seisab nii-öelda erisuse taotlemisel, et veel kord, et Eesti riigi positsioon antud juhul ei ole mõistlik. Eesti riigi positsiooni antud juhul esindab Reformierakond selles küsimuses, mitte väiksem koalitsioonipartner Keskerakond. Aga nüüd läheme järgmise teemaga Eestile veel lähemale ja selleks on siis tasuta ühistransport. Võibolla ka laiemalt ühistranspordi korraldus Põhja-Eestis ja Tallinnas Harjumaal. Et ma mäletan, et siin eelmine aasta oli kirjutati alla pidulikult pressikonverentsil Taavi Aasa ja Mihail Kõrvati vahel memorandum, et siis ühtlustada või hakata ühendama Tallinna ja Harjumaa ühistransporti, noh just nagu seda ei oleks varem tehtud, et seda tegelikult on ikka ju varem ka, mitte ainult püütud, vaid ka ühteist saavutatud, aga et nüüd siis pärast poolt aastat möödumist siis selle memorandumi nii-öelda tuules või najal tuldigi välja siis uuringuga, mis ütles, et jah, tõepoolest tuleb hakata integreerima Harjumaa ja Tallinna ühistransporti. Noh, ja küll, et noh, ikkagi see sama nüüd, et ikka tõesti on vaja pärast memorandumit. Et see ausatud meenutab mulle väga neid memorandumeid, mida noh, peaaegu, et lugematul hulgal on allakirjutatud Tallinna ja Helsingi linnapeade ja abilinnapeade ja ka juhtivate ametnike vahel sellest, et kuidas see nii-öelda, noh, kas koos võimestada või ühildada või mingis osas liita Tallinna ja Helsingi linnapiirkonna piletisüsteeme. Et noh, ütleme nii, et noh, mingisugune mikroskoopiline edasiminek seal on juba saavutatud, aga ütleme oma olemuselt ikkagi põhiliselt Soome vastuseisu või Soome poole vastuseisu tõttu siiama on mingit kõneväärset sisulist arengut seal pole toimunud, ei ole ka toimumas, et nüüd mulle tundub, et selle Harju ja Tallinna ühistranspordi ühildamisel on nagu sama probleem sõltumata nendest struktuuridest, mis seal peal on olnud mõni aasta tagasi ju alles no nii-öelda korraldati ümber või siis likvideeriti Harju ühistranspordi keskus, muudustati Põhja-Eesti ühistranspordi keskus, noh, territoorium laienest. Nüüd siis on öeldud, et puudu on ainukene ausatud või üks väheseid nii-öelda konkreetseid nõuandeid, mida siis tõesti ka tegema hakatakse, on siis see, et nüüd moodustame Tallinna Harjuma ja Põhja-Raplama ühistranspordi keskus ainult sellele mõeldud ühistranspordi keskus. See, mis mõni aasta tagasi on ära kaotatud, et noh, miks ta siis ei saanud seda teha. Okei. Mõned aastat tagasi oli Tallinn oli riigiga, ütleme siis sellises süsteemses konfliktis ja noh, ei olnud võimalik, et riik toetas kuldset ringi Tallinna ümber ja Tallinn oli üksi ja noh, ütleme seal see integratsioon ja koostöö isegi noh, kõnelused ei olnud võimalikult, et nüüd on juba aastaid kestnud olukord, kus Tallinn ja valitsus ja antud juhul siis ka majanduskommunikatsiooniministri portfell on olnud sama erakonna käes. Et noh, ei ole mitte midagi seganud juba aastaid, et seda integratsioonis mingitki reaalseid samme astuda, et noh, täna me oleme ikka seisus, kus öeldakse, et sügisel tuleb hakata kõnelema. Sellel sügisel saab hakata kõnelema omavalitsustega, et saavutada kokkulepe. Kui see kokkulepe on saavutatud finantseerimise osas, et siis on võimalik edasiminek, et vabandage, sügisel on kohalikud valimised. Et pärast valimisi noh, läheb veel mõnda aega, kui on alles nii-öelda uuesti paika istutud ja siis alles saab hakata mõtlema ja siis kunagi, ehk ma prognoosin, et mitte enne järgmise aasta sügist saab hakata reaalselt kõnelema selle üle, et aga siia ma olen aastad läinud ja on raisku läinud.
No aga vähemalt probleem on endiselt teadvustatud ja nüüd ka nüüd järjekordad uuringud on sellele kinnitust annud, et see süsteem on segane ühistranspordiga, ütleme, Tallinnas on kõik ju selge, et linlastele on tasuta ühistransport. Et aga just see, mis nüüd ütleme Tallinna motiveerib, on see, et autode hulk iga päev 10,000 autot, mis linna sisenevad, et nendega ei anna nagu midagi muud ette võtta kui see, et Tallinna piirkond, mida on nüüd ka selle Harjumaa järgi pandud ja lisatud siis ka Põhja-Raplama, et need autodel tulijad võiksid parema organiseerimise korral ühtse piletisüsteemi rakendamisel, et nendes suur osa võiksid hakata linna tulema ja kasutama ühistransporti, et siin on mõeldud nii linna poolt selle ühistranspordi pikendamisele ja trammiliinid panna rong ja bussid käima paralleelselt kooskõlastatult, aga on samamoodi on mõeldud ka siis sellele ühtsele piletisüsteemi loomisele, et ega see, nagu sa kirjeldasid, ega see raskus ongi, et siin lähevad nagu seda mitu süsteemi on nagu kokku põrganud, on omavalitsuse ja see maakondlik ühistranspordi korraldus Tallinn oma suurusega ja oma tasuta ühistranspordiga ja noh, lisaks veel on Elron oma piletisüsteemi ja oma liini korraldusega, et et ega seda ei olegi nagu nii lihtne kõike kokku panna, et ja ainus võimalus, ütleme, ka mis praegu need uuringud on näitanud, et kui ka riik, noh, ütleme, sa mainisid majanduskommunikatsiooniministeeriumi võtab nüüd selle asja ikkagi lõpuks nagu tõsiselt käsile, et kõigepealt paneb siis võibolla need osapooled ühise laua taha istuma, näitab kätte ka suuna, et seda süsteemi on vaja eeskujuks siis kogu Eestit võibolla peagi halmav ühine süsteem, ühtne piletisüsteem, et saab ühe piletiga nii bussi kui rongiga sõita, et lihtsalt Tallinn jääb muidu maha sellest rongist.
No ma pigem ütleks, et on vastupidi. Tallinn on tegelikult enda jaoks selle küsimuse sisuliselt juba ära lahendanud. Tallinn on juba integreerinud oma süsteemi de facto Elroni. Tallinnane sõidab Elronis linna piires juba praegu, juba aastaid.
No võt,
juba kaheks aastat
Tallinna
vasti.
Suurus ja tasuta ühistransport on ühest küljest on see super ja hea süsteem, aga kahjuks see hea süsteem tallinlastele toob nagu kaasa selle, et 10,000 autot tulevad linna neile tööle külla ja kasvatavad no. Seda, mille vastu nagu ühistransport ja need uued liikumisviisid nagu sõdivadki.
No linnapea ütles kommentaariks sellele nüüd uuringu uudisele, et jah, süsteemi luua koos Harjumaaga on oluliselt lihtsam kui Harjumaal luua ka tasuta ühistransport. Ja kuni seda ei ole, siis ausalt öelda ega nii kaua seda integratsiooni mõistlikul viisil ei olegi teha võimalik. Mis tegelikult, noh, siin võib jälle vaadata otsa, noh, muidugi võib vaadata otsa nendele siis omavalitsusjuhtidele, kes siin linna ümber on, ministeeriumile kindlasti võib otsa vaadata. Muide võib otsa vaadata ka linna peale endale, kes esindas ühistranspordi keskuse nõukogus Tallinna häält just sellel hääletusel, kui ühistransporti Harjumaal otsustati ja sealt see hääl jäi puudu. Aga noh, ütleme nii, et selle mõttes ma olen kindlasti nõus, et kuni Harjumaale ei leita tasuta ühistranspordi kokkulepet kogu Harjumaale, nii kaua tegelikult see ühistranspordi ja see ei ole ainult piletisüsteemi, see puudutab lõpuks ikkagi jälle kogu nii rongi kui maakonnaliine, et nii kui seda ühistransporti integreerida polegi võimalik. Nii, aga linnauudis on siis tänane veel, et on teatanud ametist lahkumisest pikaaegne linna finantsdirektor Katrin Kendra, et on olnud selles ametis 15 aastat ja finantsteenistus veel 5 aastat peale. No, selline pikk ajastu, ütleme. No, ta ise kirjeldab lahkumise põhjustena, et no, pikk aeg ja uued struktuurid. Et no, ütleme, kui sealt detailsemaks minna, siis no, ütleme, ja meenutades seda aega, kui mina linnas töötasin, seal ütleme siis ka üle 10 aasta järjest, et siis finantsteenistus Kendra juhtimisel ikkagi kujunes tegelikult siis selleks linna arengut põhiliselt vedavaks üksuseks. Ka füüsiliselt kolis eraldi Rotermanni kvartelisse, nii et noh, sellest sai nagu linnavalitsuses ees, linnakantseleis ees, enne suurem linnakantselei tegelik juhtiv üksus. Aga siis nüüd viimase 2-3 aasta reformidega on see finantsteenistuse areng peatus, sellele alternatiivina loodi veel uus ettevõtlusteenistus, mis see siis tegelikult võttis ära need arengut vedavad funktsioonid ja koondas siis uue teenistuse alla, mis tähendabki, et Katrin Kendra, no ütleme siis aastate pikkune ponnistus ja töö, no sellega sai, no jäi, sai piduri. Ja siit selles mõttes on see lahkumine ka loogiline.
No aga linn peab ju arenema, et ka on loodud uued struktuurid ja sa märkisid ettevõtlust, on linnastrateegia keskus loodud oma uute süsteemide ja juhtidega, ega selles mõttes nagu Tallinn ei saa valmis, ei saa, aga ütleme see, et tema vareng ja linna valitsemine ei saa jääda nagu ühele mudelile ja võib-olla ainult ühtede inimeste peale pidama, et ikka toimuvad liikumised nii struktuuris kui ka inimeste vahel, et Tallinnal on jah, et see arengukeskus ja ütleme see ettevõtlus on nüüd läinud oma ette struktuuril ja ettevõtlus direktoriks on ka uus inimene Mart Luik määratud, nii et ja ütleme see finantspool ilmselt on ja see areng on senisest nagu rohkem või varasemast ütleme lahku viidud, et rahaline pool ja linna finantsseisund ütleme sellest ei sõltu ainult sellest, mis tehakse ütleme arengu suunal ja ettevõtluskeskkonnas, nii et praegu on see juhtimine ja see asjaajamine läinud, ütleme, seda teed, jah, et
no,
endine mõtli süsteem nagu jah, ei saa hästi toimida, ütleme,
see, et inimesed ja ka struktuurid arenevad ja muutuvad, see on nagu elementaarne. Aga nüüd, mis oli siis Katrin Kendra finantsteenistuse ajal, no, ütleme, linna probleem, mitte Kendra probleem, aga linna probleem kindlasti oli see, et kogu see areng oli tugevalt kaldus finantsteenistuse poole nii sisuliselt kui ka siis, no, ütleme siis praktilises juhtimises, et nüüd ma arvan, et no, see probleem isenest on sarnane, ka strateegia keskus, no, see keskne arengut vedav üksus on väga tugevalt kaldu ettevõtluse poole. See, et ettevõtlus on arengu valdkonnas oluline vaieldamatult, aga see, et ta on nii tugevalt domineeritud, nagu ta praegu on, strateegiakeskust juhib, ettevõtlusameti pikaaegne juht ja no, see kõik nagu viitab sellele, et ma arvan, et mõne aasta, võibolla ka natuke pikema aja jooksul ikkagi me jälle vältimatult näeme, et kas inimesed või ka struktuuri tuleb ikkagi jällegi kohendada, mis on veel kord isenesest arengu normaalne osa.
No loomulikult ja siin enne rääkisime ka kohalikest valimistest, et see toob oma muudatused, et kui linna juhtimisse poliitilisel tasamel nüüd eks valimised näita, et kas jätkab Keskerakond ka üksinda või tulevad ka uued ütleme, partnerid juurde, eks see toob ka muudatusi mitte ainult poliitilisel tasemel linna juhtimisse, vaid tehakse siis võibolla vastavad struktuurimuudatused ka ütleme linna põhiametites, et eks seda tuleb näitaga, aga noh, loomulikult seda ei saa ju ka keelata, et uutel inimestel, uutel tulijatel, eriti pärast korralisi valimisi tekib oma nägemus Tallinna arengus, et aga no kindlasti ei puuduta see, ütleme, see ei tohiks see puudutada nagu selliseid põhiväärtusi ja põhisamme, mis on nagu praegu linnastele antud, et kasuta ühistransport, mitmesugused toetused ja nii edasi.
Nii, Katrinile soovime häid uusi väljakutseid ja meie podcast on tänaseks räägitud. Loodame kohtuda nädala pärast.